Chantaxe sexual. Na contorna digital existen prácticas a través das que as persoas ciberacosadoras buscan manipular a vítima para obter contidos de carácter sexual, diñeiro ou beneficios persoais, aproveitándose da súa vulnerabilidade. Nestas chantaxes empregase material de carácter sexual para exercer presión e control sobre a vítima. Este tipo de situacións adoita producirse a través de redes sociais, aplicacións de mensaxería instantánea ou videoxogos en liña, mediante as que a persoa acosadora contacta coa vítima e gaña a súa confianza.